labāk dzīvot?
Esiet sveicināti! Ir, protams, cilvēki, kas labi jūtas rudenī, ziemā, bet liela tiesa tomēr gaida pavasaru un vasaru. Kad tā pienākusi, mēs nokļūstam lamatās. No vienas puses gribas pagozēties saules staros, no citas puses sādas vēži nekur nav pazuduši. Šodien meklēsim arī kompromisu raidījumā, kā labāk dzīvot. Mānas studijas viešņas Sondra Zaļupe, biedrības soli priekšā melanomai dibinātāja. Sveicināti!
Labrīt!
Kā arī dermatoloģe Anda Apine. Sveicināti!
Labrīt!
Attālināti šobrīd esam sazinājušies ar dermatologu biedrības dermatologu pret tādas vēzi valdes priekšsēdētāju Raimondu Karlu. Raimonds, sveiki!
Labrīt!
Es domāju, ka Sondrai es jautāšu, pareizāk sakot, drusku lūkšu izstāstīt par to, kas mēneša sākumā notika Basteikalnā, spriežot pēc visa interese par no sabiedrības puses par melanomu un ne tikai par citiem ādas vēžiem, gan liela, jo sabiedrības, teiksim tā, interese un dalība šajā pasākumā bija, nu, tiešām varena, varētu pat teikt, jā? Nu, drīkst tā teikt?
Drīkst, mēģinam izmantot vārdu varena, man gribētos noteikt vēl plašāk, bet jā, šogad mēs jau tradicionāli apņemos nākamajā reizē jau izreikināt precīzi, bet ja nemaldos, tad ir piektais gads varētu būt, kad mēs rīkojam kampaņas dažādas, un otro gadu mums jau ir stājies saules sardzē ļoti tematiski. Manuprāt, tas ir viens no veiksmīgākajiem tādiem punktiem, līdz kuram mēs esam nonākuši, jo tas aptver visu ģimeni, un manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, jo par saulīti ir jādomā ne tikai pieaugušiem un ne tikai bērniem, bet visai ģimenei. Un tādēļ arī Basteikalnā šis te atklāšanas notikums, pasākums stājies saules sardzē, tika organizēts, lai uzrunātu ikvienu garām gājēju, īsu, garu, visādu vecumu, visādu tautību. Un man par to bija prieks. Šogad vēl jo lielāks prieks, ka ir iesaistījušies arī studenti, jaunie dermatologi, kuri arī mūs atbalstīja šajā procesā un pastaigājās pa Basteikalnu un ap Vecrīgu un aicināja cilvēkus pie mums doties uz šo te punktu, kur arī bija dermatoloģi uz vietas, kas, nu, kā mēs vienmēr sakam, pilnu apskati mēs nevaram nodrošināt šādos pasākumus.
Vienkārši teltī,
ja? Jā, teltī, bet mēs varam pajautāt tos jautājumus, kuri vakarā traucē gulēt.
Domīgi arī aizskait cilvēku prom no turienes?
Jā, ir tādi, kur jau ar ārstu ir vienošanos par vizīti vai par sazināšanos nākamo. Šogad man pašai lielākais prieks, tas izklausās tā varbūt jocīgi, bet es par tām lietām priecājos, bija atnākusi viena pacienta. Un pacienta, kur šobrīd ir aktīvā terapijā, un viņa atnāca pateikt mums visiem sirsnīgi paldies par to darbu, ko mēs darām, un pateikt to, ka cik ļoti viņai tas ir viņas procesā palīdzējis un viņas ārstēšanās procesā. Tā kā tas bija tāds emocionāli ļoti foršs brīdis. Un, protams, prieks par jaunajiem cilvēkiem. Šogad tiešām es arī pabiju vienā skolā, kur mēs ar studentiem paviesojāmies vidusskolā, kur runājām par šīm lietām. Un tad es arī šiem jauniešiem saku, es būtu bijusi tik ļoti priecīga, ja man kāds vidusskolā būtu pateicis, kas ir melanoma. Es to uzzināju 30 gados, un diemžēl tā bija man diagnoze. Tā kā jums ir ļoti liela dāmana, un tad es ļoti priecājos par katru jaunu cilvēku, kurš uzzina, kurš interesējas, jo ja jaunietis pasaka savai mammai, tētim, vecmammai uzliec cepuru galvā, tad tas visdrīzāk notiks biežāk nekā, ja es to pateikšu radio eterā.
Tad tomēr otrādi, tad bērns pasaka vecākam, nevis, nu, es vecāku saku, ka tam bērnam tā.
Bet tas ir efektīvāk, jo mēs pieaugušie tomēr, nu, mums ir tik daudz, kas tajās galvās, un tomēr ir tie ikdienas skrējieni, un mēs arī nepievēršam uzmanību kaut kādām lietām. Bērniem un jauniešiem tomēr ir tas lauks, manuprāt, plašāks, un viņi, nu, tie, kur iedziļinās, viņi tiešām iedziļinās kaut kādās. Man meita ļoti, viņa man arī saka, mamma, es dzirdēju televīzorā, kad stāstīju par to sauli. Es tagad katru dienu domāju, ka man jāuzliek cepura un jāuzliek tas saules aizsargkrēmiņš.
Nu, bet ne visas mammas nonāk televīzijā.
Jā, tāpēc es ar tiem bērniem runāju.
Jā, es doktoram Karlam gribētu pajautāt par to, nu, arī pacienti, kas nāk pie jums, varbūt tikai ar kaut kādām šaubām, vai jūtat arī to, ka tā, faktiski tā zināšanas uzlabojas, un apmēram cilvēkiem jau kļūst skaidrs, kā būtu jāuzvedas tiešās saules staros?
Ziniet, no gadu uz gadu, pateicoties arī šīm te aktivitātēm, ka tiešām Latvijas iedzīvotāju vidū šis līmenis ir uzlabojies, bet nu, es noteikti teiktu, ka te vēl ir telpa, kur augt, mēs vēl neesam sasnieguši savu maksimālo augumu, tā noteikti. Ja mēs runājam konkrētāk, tad ļoti daudz apzinās to, ka saules aizsardzība ir vajadzīga, daudzi apzinās jā, to, ka saulē nevajadzētu būt dienas vidū, un tas ir tik tiešām tie, nu, tās aksiomas, kuras mēs tā kā atkārtojam, bet nu, mums ir jāiet tālāk, mums tomēr ir jāizglīto iedzīvotāji arī par to, kas ir tāds saules ultravioletais indeks, ka viņam ir vērts pasekot līdz. Varbūt arī masu mēdija, arī sabiedriskie mēdija šajā saulainajās dienās laika ziņās varētu painformēt. Pasakot tikai 5 vārdus šodien, saules ultravioletais indeks ir augsts. Nu tad tālāk, protams, mums būtu jāizglīto, ko nozīmē augsts, ko nozīmē vidējs un kāda būtu darbība katrā no šīm te situācijām.
Jā, mēs tieši ar doktoru Apinu pirms raidījuma klausoties ziņas, un pašās beigās, protams, bija laika ziņas, doktoru Apinu uzreiz ieteica. Būs jāaiziet, starp citu, ziņu dienās, varbūt, ka tiešām ir tā vērts. Vienīgais tas, vai sabiedrība, protams, kas dzirdēs šo raidījumu, kā labāk dzīvot, zinās, jā, ka šim faktiski indeksam būtu jāpievērš uzmanība. Vēl sabiedrība, kā vajadzētu tādā gadījumā vēl informēt, kur vēl vajadzētu tad stāstīt par to, ka šis indeks ir ļoti svarīgs, un ka divnieks ir viena lieta, un piecinieks jau pavisam kaut kas cits.
Jūs zināt, jā, nu, es teikšu laikam vienu lietu, kad tas ieguldījums, ko valsts ieguldi, pieņemsim, vienā informatīvā kampaņā, tāda kā bija, pieņemsim, pagājušo gadu necepies, un tik izmaksā valstī vienas metastātiskas melanomas ārstēšana, ir laikam arī ekonomiski pamatots to, kad pavasarī, nevis vasaras beigās, bet pavasarī, nu, tā tad ir šīs te informatīvais darbs no valsts puses, jā, un tā tad iesaistot gan mēdijas, gan arī skolās veselību, nu mēs zinām, ka veselības mācības nav, bet nu tas tomēr ir labi, kad jaunāka paudze uzvelk tai omē vai opim to cepuru un pasaka, zin, tā tārā ir stipra saule. Tā kā, jā, es domāju, ka te ir kopīgi ko darīt.
Un ne tikai radio, un arī televīzijā, jā, bet kopumā diezgan daudz
ne jāstāv. Tikai radio, ne tikai televīzijai, protams, man ir ļoti liels gandarījums par to, ka nu, mēs bijām šo te pirmo, nezinu, tad mums uzskatīja, ka mēs esam tādi kladinošie putni, ka mēs te sākam kaut ko darīt un stāstīt, un lielākais uzskats bija, ka Latvijā nu tā saules nav, bet pēc tam arī šo te iniciatīvu pārņēma arī pacientu biedrība, kas uzreiz nu padara visu šo te attieksmi, tātad ne tikai varbūt viltus angažēti ārsts, kuriem ir kaut kāda, nezinu, viltus interesi par to, ka nu cilvēks būtu pasargāts no saules, bet arī, nu es teiktu, cilvēks parastais, kurš nu diemžēl ir sastapies savā dzīves laikā ar melanomu, bet jāsaka, un es domāju, ka man kolēģi Andi izstāstīs vēl raidījumā, ka ne tikai melanoma, bet ir arī citi ādas audzēji, kuriem arī iemesls ir tas pats ultravioletais indeks, ultravioletais starojums.
Jā, par to noteikti mēs runāsim, bet tagad viena tāda, nezinu, vai tā būtu kaut kāda mīkla vai kā citādi, Sandra noteikti spēs man atbildēt. Protams, nu pat Krūts atbalsts biedrība Vita, vēža Krūts, runājot, nosvinēja 30 gadu jubileju. Savukārt, soli priekšā melanomai ir tikai 5 gadi.
Jā.
Tas nozīmē, ka pirms tam šādas problēmas ar melanomām nebija. Skatījos statistiku, nē. Rādītāji visu laiku 100 tūkstoši iedzīvotājiem ir ļoti līdzīgi. Varbūt pēc tam doktora Apina varētu pakomentēt, kas tur notika tajā 2021. kad bija tāds diezgan pamatīgs lēciens, gan uz pusi vairāk uz 100 tūkstošiem iedzīvotājiem. Tad bija, diemžēl, vajadzīgs saslimt kādam uzņēmīgam cilvēkam vienkārši.
Nu, vai man ļoti gribētos teikt, nē, bet nu, tā sanāca tiešām, jā, jo vienkārši tajā brīdī, kad es saņēmu savu diagnostu, tad man bija nepieciešami medikamenti, kur nebija valsts apmaksājumu zāļu sarakstā, un tā summa bija neadekvāta, jebkuram, manuprāt, vidējam Latvijas iedzīvotājiem. Un tajā brīdī ļoti, nu, tādā ziņā man paveicās, jo es strādāju marketingā un sabiedriskās attiecībās, un man kolēģi Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris ļoti atsaucīgi man vienkārši palīdzēja un organizēja šo te koncertu ar maniem citiem kolēģiem, un man tiešām paveicās vienkārši, ka es varēju to naudu, ka man viņa tika saziedota, un tajā brīdī īstenībā bija jāsaslimst diviem apņēmīgiem cilvēkiem ar melanomu, jo tā iniciatīva nāca no Olgas Vāciņas. Viņa man uzaicināja, viņa man atrakstīja Facebookā, uzaicināja uz kafiju un teica tā, Klau, mums Latvijā pacientiem nav vispār nekādas informācijas par to, kas ir melanoma. Es saku, es zinu, es esmu ļoti labi informēta par to, kad es uzzināju, kas ir melanoma pie ārsta, tad, kad jau es saņēmu diagnozi un man nebija nejausmas, kas tālāk ar mani notiks un ko es darīšu un ko ar mani darīs. Un tad Olga teica, viņa saka, zini, kā es varu visu nest to informatīvo pusi un šo te zināšanu pusi, bet es esmu pārāk kautrīga. Un es vienmēr tā smējos, un liekas, lai nu kurš, bet no Olga Vāciņa kautrīga man galīgi nešķiet. Tā mums tas tandēms radās, un mēs izlēmām dibināt biedrību. Es viņa teica, jā, Olga, es neko gandrīz nesaprotu no visas tās zinātniskās puses. Es mēģinu tajā klausīties un kaut kā to interpretēt. Tā kā es to redzu, bet jā, nu jau 5 gadi mēs tā lēnām, bet neatlaidīgi, manuprāt, soļojam uz priekšu, un man ir prieks, ka šogad es jau arī, un jau pagājušo gadu var teikt, ka šobrīd melanomas pacients varbūt nav nodrošināts ar pilnīgi visiem medikamentiem, kādi ir nepieciešami, bet ir pamats, ir tad melanomas pacients ir aprūpēts no valsts finansējuma viedokļa, un viņš ir informēts.
Kas ir labi, jā. Bet akterapija, nu kaut kā tagad cilvēki dzīvoja arī bez atbalsta biedrības. Un kāpēc? Tā tiešām jau bija problēma galīgi.
Bija problēma, tā bija ļoti liela problēma, sevišķi. Līdz šim te celmlozim 2017. gadā, kad sāka kļūt pieejama melanomas jau mērķu imūnterapija no divu veidu. Attiecīgi tajā brīdī reāli pirmo reizi parādījās vispār iespēja izārstēt melanomu vai vismaz paildzināt dzīvildes pacientiem, kas ir saskārušies ar šo problēmu. Jo līdz tam ķīmijterapija, starterapija melanoma nav jutīgu uz stariem, līdz ar to staroterapija nav īpaši efektīga. Ķīmijterapija bija efektīga apmēram 5% gadījumu, kas nozīmē to, ka nu, tā bija nāvīga diagnoze līdz tam 2017. gadam, un kopš tā brīža mums tas pieejamo medikamentu klāsts pieaug pakāpeniski. Viņš nav, protams, mēs neesam tik ļoti, mums nav tik liels arī pacientu skaits, lai mēs varētu konkurēt ar Eiropas lielajām pētnieciskajām klinikām, kurās tiek iesaistīti pacienti dažādos pētījumos, un tur šie te jaunatklātie medikamenti nu, jau var tikt izmantoti, bet tāds pamats mums ir. Ļoti ceru, ka tūliņu tuvākajos mēnešos mums pienāks klāt no valsts, tiks kompensēts arī medikaments, kas ir nepieciešams kombinētā imūnterapijai, kas nozīmē to, ka pacienti, kuriem ir smadziņu metastāzes, arī viņiem beidzot būs labākas iespējas, jo uz doto brīdi, diemžēl, ja ir attīstījušās jau tāda šī ceturtajā stadijā attīstās metastāzes smadzenēs, tad tā terapija ir ļoti salīdzinoši neefektīga. Tad mēs arī mūsu Gaiļazara onkoloģijas centra dermatonkoloģiskajos konsīlijos mēs vienojamies komandā, mums ir šajā konsīlijā iesaistīti visu specialitāšu ārsti, mums ir sejas žokļa ķirurgi, plastiskie ķirurgi, dermatologi, staroterapeiti, onkologi ķīmijterapeiti, un tad mēs kopīgi spriežam, kādas būtu aizmirst piemilst ķirurgi, protams, arī.
No to mēs tā kā automātiski
savalājam. Jā, ka viņi būs te primārie tie klātesošie, jā, tad mēs spriežam, kādas ir tās labākās iespējas, jo šajos gadījumos, kā jau mums stāstīja Sandra, ir diemžēl vienīgais variants ir doties uz Ziedot LV un mēģināt mūsu sabiedrībai lūgt palīdzību, lai spētu kompensēt daļu no šīs terapijas, un tā summa ir ļoti, ļoti grūta.
Tie ir 10 000 vismaz, jā?
Katru mēnesi ap 4 000 eiro.
Bet tas katru mēnesi?
Mēnesi. Jā. Un valsts labākajā gadījumā 15 000 gadā.
Tātad tā summas ir milzīgas faktiski.
Tās nav iespējams. Nu, tiešām, kā viņi teica, vidusmēra latvietim tas nav paceļams.
Nu, es pieļauju, ka arī pat arī rietumu sabiedrība, mēs ticams, būtu daudz liels sabiedrības daļa, kas varētu atļauties kompensēt šādas lietas. Ja. Bet tas nozīmē, ka mums vispār nevajadzētu līdz tādām lietām nonākt. Nu, tā profilaks, nezinu, kā mēs to sauksam, prevencija un vispārējais, tad ko? Tieši meklējam tā. Kompromisus, ja, tad, jo skaidrs viens arī jūsu tur, nu, tie smukie zīmējumi un tā tālāk ir rādīts, ja, kad cilvēks vasarā staigā ar cepurīti, staigā faktiski ar pamatīgi garām piedurknēm, vienalga, vai tas būtu teikrekls vai kā citādi, ja teikrekls ar garām rokām un faktiski arī garas bikses, viss ir nosakts. Vienīgā vieta, kur es tādu sabiedrību esmu redzējis, es redzēju Sibīdrijā, kur bija viena ļoti, nu, teiksim tā, autoritāra sekta, un tur, jā, tur tāms staigāja liels cepurs, garas kleitas, viss tā smuki nosakts. Tur viss strādāja. Kā mūsu sabiedrībā to panākt? Dr. Karl, varbūt jums tā pieredze arī liela pastāstīt. Nu, kā jūs var zinat, pārliecināt?
Jūs zinat, nekādā gadījumā mūsu sabiedrība nevajag tagad censties tik ļoti ierobežot. Es domāju, ka sabiedrībā ir vienkārši jābūt informētai par to, ka tu var staigāt tāds, kāds tu vēlies, bet paskaties vai nu mobilā telefona kādā aplikācijā, kas šobrīd notiekās ar saules intensitāti. Un tad, kad tā saules intensitāte kāp, starp citu, jūs zinat, kāds ultravioletais indeks mums ir plānots šodien vai kāds ir bijis vakar?
Man dakter apie
izstāstīja. Jā, viņš bija gandrīz 6 vienības. Un ja mēs skatāmies uz 6 vienībām, tas nozīmē to, ka tas jau ir augsts. Ja? Un mēs tuvojamies, nu, tai vasaras pilnbriedumam, un to ultravioleto staru ir daudz, bet atgriežamies atpakaļ. Nu, cilvēks ir būtne, kura negrib būt apģērbta, bet ja viņš seko līdz šim, te, viņš zina savu ādas tipu, cik ilgā laikā viņš paliek sārts, jo nu, tas svarīgākais ir neapdedzināt to ādu, jo pat vēl pirms tam, kad cilvēkam parādās apsārtums, bioķīmiskie procesi, kuri var novest pie ļaundabīga audzēja veidošanās, viņi jau tiek palaisti. Mēs neesam par to, lai cilvēki mums dzīvot kā kurmi, mēs esam par to, lai cilvēki būtu informēti, lai viņi sekot un lai viņi plānot savas aktivitātes, gan darba aktivitātes, gan atpūtas aktivitātes, hobijas un tā tālāk. Ja viņam ir jāstrādāt darbā, nu, labā ziņa ir tāda, ka mēs vairāk neredzam ceļu būvēt tos jaunos puišus, kur aprīlī jau ir nosauļojušies visi kārtīgi. Viņi visi tagad ir tik tiešām saģērti, viņiem ir galvasaks, cega, un tas ir ļoti, ļoti labi.
Ne visur. Dr. Karl, es teikšu, esmu redzējis, diemžēl, joprojām arī vēl šajā pavasarī bija tikai tās oranžās jakas un vestis, pareizāk sakot, un rokas ārā, viss jau smuka kalis.
Jā, bet tad ir valsts darba inspekcija, un valsts darba inspekcija šīm te lietām arī seko, jo tā ir profesionāla saslimšana, par kuru mēs visi maksāsim kopā nodokļu maksātāji, ja kādam tik tiešām attīstīsies pildot darba pienākumus kādu nepatīkamu lietu uz ādas.
Tālūk, jā. Dr. Rapien, kaut ko piebildīs, jā?
Es varbūt piegribētu piebilst. Man nesen bija saruna kādā arī studenta raksta darbu, un viņa tieši ir apņēmusies izpētīt visas melanomas kampaņas. Un tad man bija intervija ar viņu, un es viņai saku, tās visas kampaņas ir melanomas biedrības organizētas, tā kā ļoti interesanti. Un viens no jautājumiem, un tieši par tām bailēm runājot, viņa man saka, es apskatot visus jūs kampaņas, viņa saka, liekas interesanti, ka nevienā no tām kampaņām nav tā baidīšanas faktora par to, ka nu, melanoma ir ļaundabīga un briesmīga, un ja tu nedarīsi to, tad būs tas, un ja tu nedarīsi to, būs tas. Un viņa saka, vai tas ir ar nodomu? Es saku, jā, tāpēc, ka es neuzskatu, ka bailes ir motivators, jo es gribu akcentēt to, ka mēs šeit nebaidām ar melanomu, mēs nebaidām ar nāvi un nebaidām ar visu to slikto, ar lielajām summām, bet tas mūsu uzdevums, un man ir prieks, ka mēs jau gadu no gada ar dr. Karlu un ar citiem ārstiem un arī studentiem varam nonākt pie tā kopsaucēja, ka, tā kā dr. Karls teica, informējam. Mūsu uzdevums ir nevis atcerēties, ka vai saule ir slikta. Nē, mūsu uzdevums ir, lai cilvēks atcerās, ka hei, bet saulē man jāuzliek ar tā cepuri vai jāpastāv tajā ēnā vai atcerēties, ko es varu darīt, nevis kas notiks,
ko es nedarīšu.
Ko nedrīkst darīt, jā. Dr. Skalas piebilst. Bet labi, pieliksim uzreiz klāt. Vilis mums raksta mājaslapā Latvija pamatīgi labi šajā jomā tas, ka parasti ir saules deficīts caur gada. Mīts vai realitāte?
Man gribas, es atļaušu uzreiz pateikt, te ir tas īstenībā trakākais, kas var būt. Un te arī tas ir tas, par ko mēs runājam. Ja ir šis tas saules iedarbība ir mērena visu cauru gadu, tad tā, man noteikti pakomentēs arī ārsti, tad tas ir, tas iedegums ir mērens, un tā ādi, manuprāt, spēja kaut kā adaptēties un pierast pie tā. Trakākais ir tas, kas ir mums, ka ir trīs saulainas dienas ar UV indeksu 10.
Un tad visi
metas. Un tad visi metas pliki, un tad ir tie ārprātīgi trakie sarkanie apdegumi. Un tie ir tie apdegumi, kas ir visbīstamākie.
Tā, tagad daktariem vārds. Nu, tad kā tad tur ir iztīrēt to saules deficītu?
Zināt, man sanāca tā, ka burtiski vakar es atgriezos no Kīpras, kur es piedalījos arī tādā starptautiskā ādas vēža skrīninga programmā. Un teikšu tā, ka, protams, mūsu ādas, mūsu iedzīvotāja āda un arī nu, tātad šī saules iedzīvotāja, īsto iedzīvotāja āda atšķirās, tur ir krietni stiprāk bojājums. Bet jāatcerās to, vai tas ir katru dienu un stiprs bojājums, vai tas ir to, ko nu pat tā Sondra minēja, ka tas ir reti, bet stipri. Tur ir atšķirības, bet rezultāts, diemžēl, ir viens. Tas ved pie iespējas iedzīvoties nepatikšanās. Tāpēc šis fakts ir jāņem noteikti vērā. Un to, ka mēs dzīvojam nelielā ilūzijā par to, ka mums saules nav, ka mēs esam bāli, tas nav mums, tas nav mūsu trumps, diemžēl, tas ir mūsu vājais posms. Mums jāsaprot, ka arī dienas vidū Latvijā saules ir pietiekami daudz, paskatoties, mēs visur esam salikuši saules kolektors un baterijas, un mēs iegūstam gana daudz saules šajos mēnešos.
Pie tam sākam uzreiz ar aprīļa sākumu.
Tieši Jā. Tā, un tad būs līdz pat septembra otrai pusē. Es arī kā elektroenerģijas, ražotājs mājasēmniecības vajadzībām es sekoju līdz, kas notiekās, un tie cipari nemaz nav tik mazi.
Tā, nu labi, tādā gadījumā uzreiz dosim kādu labu padomu, tad vislabākā taktika un stratēģija arī vēlāk būtu kāda. Nu, ideāliem laika apstākļiem, izbraucieni kaut kad rudenī uz drusku siltākām zemēm, tur, kur saules vairāk, un pēc tam nezinu, vai tā būtu slēpošana vai kas ziemā, un tad jau tā mēs palēnam pieradinām arī to, ka mēs vasarā varam, nu, negluži tā cepināties, karstā smiltiņās jūras vai ezera krastā, bet tomēr, nu, tā mierīgi varam tad arī dzīvot bez tās lielās cepures un garajām piedurknēm.
Piedurknes mums ir vajadzīgs, bet mums varbūt nevajadzētu plānot tā, ka tagad es došos uz siltajām zemēm, tad es ņemšu tad kārtīgi. No 9 rītā līdz 6 vakarā es būšu tajā pludmalē.
Dievs pasargā.
Un ja es nebūšu apdeidz, tad mans atvainājums nebūs pagājis tā kā pienākās. Tas ir numurs viens. Un varbūt vēl viens ļoti liels mīts, kas mums cirkulē, kad saule un iedegums un D vitamīns, tas arī ir ļoti vienāds. Jāsaka tā, ka D vitamīna ražošana un iedegums ir pretēji proporcionāli. D vitamīns mūsu ādā un mūsu organismā veidojās tik ilgi, kamēr mēs vēl neesam ieguvuši iedegumu. Tad, kad mēs esam iedeguši, šī stacija varās ciet, jo dabīgi āda ir iekārtot tā, ka D vitamīna ražotne samazinās. Tāpēc nevajag arī šo mītu izmantot kā tādu advokātu, kāpēc es tik daudz pavadu laiku saulītē.
Mm-hmm. Tā tad joprojām nekāda cepināšanās. Vienalga, ko mēs tas būtu darījuši iepriekšējā gada laikā, teiksim tā.
Cepināšanās tā laikam būtu tāda svarīgākā. Bet tai pašā laikā redz vēl viena lieta, kas ir jāsaprot, ka zem šīs cepināšanas mēs aizbraucam uz laukiem, varbūt mēs strādājam, mēs pļaujam zāli, es speciāli negulēju pludmalē, bet es vienalga atrodos saulē. Tā arī ir saules staru uzkrāšanu kolekcija. Vai plūdmali, vai strādājot, sportojot, nodarbojoties ar kādu hobiju.
Vēl viens arī jautājums, varbūt, kam mēs esam pievērsuši uzmanību, un tad es atceros, ka ir tāds ieteikums bijis, ka arī tad mums, piemēram, tas sauļošanās krems būtu jāliek, proti, es arī eju uz darbu, un, dāmas redzēt, ka es gluži bāls neesmu. Ja? Un tas faktiski tikai vienīgi tas, ka es tiešām to pusotru kilometru uz vienu galu, pusotru kilometru uz otru galu, es noju kājām. Nu, tad vajag vai nevajag?
Vajag.
Jā, ultravioletais A starojums, ultravioletais B ir tas, kurš ir atbildīgs par tieši pigmentu veidošanu ādā, bet ultravioletais A starojums nonāk uz mūsu ādas visapkārt tajā brīdī, kad ārā ir gaišs. Ja ārā mums ir gaisa diena, tad tas nozīmē, ka mēs tik un tā saņemam ultravioleto starojumu. Kas īpaši būtiski, tā tad ir tām riska grupām tās, kas ir ļoti gaiši ādas, reti kurējuši no mums neiekļaujās šajā te patiesībā ādas fototipu grupā, tad mums visiem ir paaugstināts risks tik līdz, kā ārā ir gaisma.
Bet ar visu to, ka es neapdegu. Nu, tiešām man tā smuki daži apskauž,
lai kādu,
cik labi
lai
jūs, tā nobrūninos.
Lai uz kādu krāsu jūs mainītu savu ādas toni, vai jā. Uz sarkanu, vai uz brūnu, jums tik un tā no, ja notiek šūnu bojājums. Jā. Jā, tā kā ir, jā, protams, tiem, kuri uzreiz pārvēršās sarkanos vēzīšos, viņiem tas risks ir daudz augstāks, tāpēc, ka viņiem vispār gandrīz neeksistē ķermeņa aizsargspējas, lai veidot šo dabīgo pigmentu. Viņi apdegs katru reizi, un viņiem katru reizi vāksies šis kumulatīvais efekts. Bet, lai kāda krāsa jums būtu, jums tik un tā ir risks iedzīvoties.
Uzlikšu cepuri, jo par tiem krēmiem runāsim drusiņi vēlāk, jo jautājums arī mājaslapā ir par to. Dr. Karli, tā kā mums ir jālaiž jūs vaļā, tad varbūt vēl pēdējos vārdus šai raidījumā pasakiet, lūdzu.
Nu, ko es gribētu novēlēt to, ka mums priekšā gaida burvīgs laiks, to, ko mēs saucam par vasaru. Es gribu novēlēt visiem, lai mēs atrodam to, nu, to simetriju un to harmoniju mūsu attiecībās ar saulīti. Pasekojam līdz, ko saka mums mobilā telefona aplikācija, paklausamies, ko Elvīs teiks laika ziņās, varbūt par to, kas notiekās, būsim saprātīgi un dzīvosim veselīgi.
Paldies! Dzirdējāt dermatologu biedrības dermatologi par tādas vēzi valdes priekšstādātāju Raimundu Karlu. Dakter, lai jums šodien veicas arī darbos, bet mēs turpinām ar mūziku, un pēc mūzikas tad arī parunāsim par tiem pašiem kremiem, ja? jo cilvēkiem ir bažas par kremiem. Kāpēc to tūlīt uzzināsiet? Pēc 3,5 minūtes.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien preparējam ādas vēzi. Ir tas vasaras laiks, mums bīstams tieši ar to, ka mēs gribam atrasties saules staros, un jau esam noskaidrojuši iepriekšējā pusstundā, ka tas bieži vien nav tas labākais, pareizāk sakot, 99% gadījumu karsēties saulē ir vienkārši bīstami. Pat ja jums vislabākā kārtībā ir āda, tas nenozīmē, ka tā izturēs to nākamos gadu desmitis, jā, jo, diemžēl, viss tur ir kumulatīvi un uzkrājas visi sliktumi. Sondra Zaļupe, biedrības soli priekšā melanomai, dibinātāja šeit studijā un dermatoloģija Anda Apine. Anda, varbūt tagad par to statistiku. Un proti, kā jau teicu, tad, nu, tur tiešām, nu, ir 2,8 gadījumu uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Un tad pēkšņi ir tas 2020. 2021. Gads, kur būtu dubultā pēkšņi parādās. It kā, nu, tas pieaugums nav desmitkārtīgs, bet tomēr, kas tur notika? Tā, jo parasti jau saka, ka Covid laikā tieši otrādi tā statistika ikā samazinājās, bet pēc tam parādījās, jā, diemžēl tie atliktie gadījumi. Kas tas bija?
Man ir ļoti grūti kaut kā komentēt šos te rādītājus, tādēļ, ka Latvijā jau ilgu laiku mums nav statistikas datu. Es nezinu, par kuriem statistikas datiem jūs runājat, jo...
Tie, kas atrodam centrālās statistikas pārvaldes.
Jā, bet mums nav datu par 2020. Gadu, par 2021. Gadu, jo mums vairs netiek šie dati ievākti sakarā ar GDPR, šo datu aizsardzības likumu. Mums tikai, šogad atkal ir atjaunota šī statistikas vākšana par to, cik ādas vēža Latvijā iedzīvotājiem ir. Visi dati, ko mēs varam...
Nu, tur ir ļaundabīgi audzēji, ādas ļaundabīgi audzēji uzskaitīt.
Tie ir provizoriski vai nezinu, kā savāk. Tā nav precīza statistika, mums nav. Tas, ka tas ādas vēžu skaits visur pasaulē pieaug, tas notiek arī Latvijā. Par nelielu skaitu viņš, nu, vairāk vai mazāk tie ir 200 jaunu melanomas gadījumu gadā, aptuveni 250. Pakāpenis tas cipars drusītiņu kāpju, kam iespējams par iemeslu ir cilvēku apzinātībā, tad informētībā, diagnostisko metožu uzlabošanās.
Nu, vajadzētu būt lielākam tam kāpjumam, jā? Ja?
Nu, jo tas saules intensitāti palielinās un ir bijis šis sauļošanās kults, un par laimi tagad tas ir drusītiņu samazinājies, solāri vairs nav tik brīvi pieejami, bet pirms tiem 10-20 gadiem, tad, kad tas bija, un šobrīd mēs redzam tās drusītiņu sekas, tā ka visticamāk, ka mēs vēl redzēsim to kāpumu tiem cilvēkiem, tie, kas ir jau šo te saules starojumu ieguvuši jau pirms kaut kādu laiciņu.
Jo, diemžēl, jā, tad vēlreiz atkārtoju, jā, ka tas, kas ir noticis pirms 20 gadiem, joprojām ir faktiski no aktuāls, un tad tālāk mēs zīlēsim, jā, kā tas viss var tālāk attīstīties. Tam visam zinot, ka tu to solārijas dzīvojies tos pāris gadus, vēl tiešām pirms 10-15 gadiem, kaut kādā veidā tālāk profilaktiski jāpārbaudās vairāk vai kā citādi jādara? Vai jādzīvo, un nezinu, kaut kad pa brīķiņam aizējumu pārbaudīties, kas notiek.
Mums vairāk vai mazāk ir skaidri tie galvenie riska faktori, kurus mēs ievērojam un vienmēr jautājam mūsu pacientiem, tad, kad mēs viņus gribam pārbaudīt potenciālā ādas audzēja gadījumā. Un viens no tiem ir apdegumu bērnībā, jo tieši šo te pirmo 5-10 gadu dzīves, kad laikā šī apdeguma ir īpaši bīstama, āda nemaz nav gatava saules ultravioletiem stūrim, viņi nemāks sev aizsargāt. Ādas fototips, tas, kas, kā jau minēja, mums visiem ir gaišs, arī ļoti būtiski nozīme, un pie šiem te apdegumiem bērnībā otrs ir solāri apmeklējumi, jo tie ir viennozīmīgi apdegumi. Tas nav tā, ka mēs esam tikai iesauļojušies, katrs solāri apmeklējums ir bijis ādas apdegums. Līdz ar to tas uzreiz pacienti ieliek augstākā riska grupā. Tāpat arī dzimumzīmju skaits, ģimenes anamnēzes, protams, vai kādam no vecākiem radiniekiem, brāļiem, māsām ir bijis ādas audzējs, un tie ir tie jautājumi, kurus mēs vienmēr cenšamies uzdot. Vai mēs varam kaut kā sev pasargāt vai mazināt to risku, tikai cenšoties pasargāt no tālāk šī ultravioletā starojuma uzkrāšanās ādā.
Šādi, jā, bet laikus doties un regulāri pie dermatologa?
Regulāri, tas ir atkarīgs no, tomēr no mūsu ādas tipa un kādi ir tie mūsu gēni, mēs ļoti labprāt redzam pacientu vismaz vienu reizi, un tajā brīdī, tā, ka mēs viņu esam redzējuši, mēs jau varam izdarīt secinājumus, cik bieži mums vajadzētu tikties nākotnē. Mēs esam tādā ieguvuši šo anamnēzi informāciju no pacienta par šiem riskiem, ko tu pat minēji. Mēs esam novērtējuši ādas stāvokli, cik viņam daudz dzimumzīmu, mēs jau varam uzreiz ieraudzīt, vai ir bijis kaut kādi šie apdegumi, kas bieži vien, ko mēs redzam, ir vai dekoltē plecu daļā, tāda tā kā vasaras raibumiņa. Tie vairs nav vasaras raibumiņa, ar kuriem mēs piedzimstam, tā kā mēs rudējas ādas tipis, bet tie ir tie, kas ir uzkrājušies pēc pamatīgiem saules apdegumiem, tur visticamāk tā āda ir lobījusies tā diezgan kārtīgi nost. Un tie ir tie, kas mums uzreiz dod to priekšstatu, cik bieži mums vajadzētu to pacientu redzēt atkal. Ja mums dzīves laikā jau ir bijis ādas audzējs, neatkarīgi no tā, vai tā ir melanoma, vai tas ir baltais ādas vēzīts, kas ir plakanšu un karcinomas, bazaliomas, par Merkla šūnām un citiem retākiem, tas ir vēl citi noteikumi, bet mēs vēlamies redzēt lielākoties reizi gadā.
Tik bieži,
jā,
tomēr.
Jā, vai arī, ja tas nav iespējams, vai mēs tiešām esam novērtējuši tikuši kaut kādiem riska pirmajiem gadiem pāri, tad mēs ļoti paļaujamies un uzliekam to atbildību arī uz pacientu pašu pleciem un informējam pacientu par to, kā viņš pats var izmeklēties, un šajā gadījumā es nezinu, vai jūs veicat kaut kādu statistiku, kur pacienti uzzina par jūsu mājaslapu, bet man liekas, Gaiļazarā pavisam noteikti es katram pacientam viņa izrakstiņās ierakstījusi mājaslapu soli priekšā melanomai, kur viņš var uzzināt informāciju, kā pašam izmeklēties un kā sev pasargāt no saules pareizi. Un tad līdz ar to tā ir tā viņa paša atbildība, kā rūpēties tālāk par savu veselību, tiklīdz kā ir kaut kādas izmaiņas, es viņu aicinu atpakaļ pie sevis, bet citādi viņiem pašiem visu laiku jāsako līdzi visiem ādas veidojumiem.
Bet tas nav par vēlu. Tas tiešām arī noder jau faktiski, kuriem jau ir diagnoze, ja? Tad viens no ādas vēzījumiem.
Ja mums jebkurš ādas vēzis ir bijis vienreiz mūžā, ja mēs nemainam mūsu paradumus, mums ir 50% iespēja, ka nākamo 5 gadu laikā viņš atjaunos.
No, diezgan liela patiesībā.
Nebis tajā pašā vietā, bet citur, jā. Jo tas ir saistīts ar to, ka turpinās tā saules ietekme un mums var parādīties citur kaut kur.
Mm-hmm. Jā, Sondra kaut ko gribēt.
Es tikai klausoties daktarē domāju, ja kāds klausās šo un viņam šķiet, ka tās visas ir kaut kādas blēņas vai muļķības, kad ar mani tā nenotiks, jo es domāju tieši tāpat, tad es šeit esmu kā reāls piemērs, kā tas notiek. Es esmu dzimusi Liepājā, man ir bijuši visi tie sarkanie apdegumi un visi, kur omi uzlika krējumu virsū vēl. Es esmu arī solāriju upuris, jo tajā laikā mums tā informācija bija tāda, ka tas ir veselīgi, un es biju balts cilvēciņš, un tad man mamma pat teica, aizēju uz to solāriju, tu galīgi bāli izskaties, man mamma tagad saka, viņa saka, ārprāts, Sondra, mīļā, piedod, ka es tev vispār kaut ko tādu esmu kādreiz teikusi. Es saku, mam, bet mēs jau nezinājām. Bet šobrīd man gribas teikt, ka mēs vairs nevaram. Un te ir arī tāds tieši sveiciens visām mamām, mums vairs, un arī tētiem, mums vairs nav attaisnojumi, ka mēs nezinājām. Mums ir pieejama informācija, mēs esam informēti, un ja mūsu bērni kādreiz saskarsies ar šādām kaut kādām problēmām nākotnē, jo viņi to būs uzkrājuši tagad, tad mēs nevarēsim izsprukt ar to, kad piedod meitiņu vai piedod dēliņu. Es nezināju, jo viņš pateiks, nē, mamīt vai nē, tēti, tu vienkārši biji pārāk slinks, lai uzzinātu. Tā kā...
Nu, var arī tā, jā. Bet vienīgais tas, ka atkal par tiem resursiem, kur uzzināt, jā, es pieļauju, ka te arī cilvēki, ieejot internetā, var uzdurties arī visādiem brīnumiem. Te.
Jā, nu, tāpēc mēs aicinām, un daktari jau pieminēja, un manuprāt, tas ir šobrīd ļoti foršs resurss, un mēs esam strādājuši ar ārstiem vairākus gadus, un ir pieejami dažādi bukleti jau cilvēkiem, kuriem jau ir diagnoze, kā viņš var izlasīt, kas ar viņu potenciāli var notikt un ko viņš var darīt un kas ir svarīgi, tad ir cilvēkiem, tiem, kuriem nav nekāda saistība ar melanomu, bet kā viņi var sevi pasargāt, ko viņi var darīt, tad tā ir pašpārbauda un izsargāšanās no saules dienas aktīvajā tajā laikā, tas pats apģērbs, cepura, saulesbrilles, jā, un, protams, došanās pie dermatologa. Vismaz vienu reizi. Es ar to vienmēr sāku, ja man prasa, cik bieži pie dermatologa. Saka, aizēju vismaz vienu reizi.
Nu, atrādīties. Jā. Jā, bet tagad vēl par to saules ultravioletā starojuma skalu. Kad mums jāsāk uzmanīties ir? Ja es sarunāšu aiziešu uz ziņu dienas, un teikšu, ka mums vajadzētu no arī aprīļa sākt, jā, neskatoties. Kas tāpēc ir mākoņaina diena arī?
Jā,
arī,
jā. Tas ir mīļākais temats.
Jā.
Māku, bet man jau tikai tā, kad ārā saulītas vīd. Nē, patiesībā, ja mēs varam iedomāties, kā mēs zinām, to mēs, man liekas, lielākā daļa zina, ka tumšā krāsa viņa absorbē un gaišā krāsa atstaro. Kas nozīmē, ka katru dienu, tad, kad mums spīd saule, no visām virsmām viņa patiesi lielākoties atstarojās. Kas nozīmē, ka mēs saņemam saulīt gan no augšas, gan arī no sāniem apakšas un tā tālāk.
Īpaši
kas nozīmē,
ka ūdens cepus,
jā, ir sevišķi ūdens un smiltis, vai ne, gaišās mūsu skaistās Latvijas pludmales. Kas nozīmē, ka ja mums ir tikai cepuri, bet mums nav saules aizsargājuma, tad mēs tikai kādu pusīti aizsargājam. Tajā brīdī, kad mums ir mākoņaina diena, tas saules starojums atstarojās pret pirmām smiltīm, tad atkal pret mākoņiem un nāk otro reizi lejā. Mums ir vēl labāk iespēja apdegt nekā saulainā dienā. Un tas, ka ir tas mākonis priekšā, mums liekas, ka mēs esam tā kā labāk pasargāti, ja vēl kaut kāds viegls vējiņš uzpūš, vispār perfekti. Nu, tad tur apdegt ir vairāk kā vienkārši.
Bet ir taču tie ļoti daudz tie stāsti, ka es nesaprotu, kā es apdegu, jo bija taču ārā apmācies laiks, un man liekas, nu, tā kā apbrīnojam.
Nu, to liekas, vislabākais ir braukt uz kaut kādām Austrumāzijas valstīm, kur, pieņemsim, ir tās lietas sezonas. Un vienalga, tu tīt kā pat neko nedari, tāpat tu paliec ļoti brūns.
Tieši tā, jā. Tieši tā.
Saldi vispār neredz tur visu to apmēram nedēļu, ko tu tur pavadi, jā. Bet nu, tas iespējams ir ar tādu joku, bet tas pats Jānis uzrakstīs, kad bija jauns sauļojos pilnmēnesis naktīs, bija 1969. gads hipiju un seksuālās revolūcijas laika. Tas nozīmē, ka mēnesis teorētiski to, ko atstaru arī kaut kādā veidā, tur ir ultravioletais starojums. Tur nē, jā.
Tur būs.
No labi.
Es gan pievienojos.
Kā joku, jā.
Es pievienojos šī mēnesis peldē. Man bija periods, kad tās bija vienīgās atklātās saules un kaut kādas debesu peldes, kādas man bija. Un es piekrītu, ka tas ir, ja kādam, jo ir cilvēki, kuriem arī gribas to sajūti, ka tu tā kā saņem kaut ko no tā spīdekļa, tad... Manuprāt, mēnesis peldes ir brīnišķīgs risinājums. Es pievienojos Jānim.
Tas vairāk prātam, es
tā domāju. Jā, tieši tā sajūta.
Tā sajūta. Bet tagad labi, par tiem kremiem. Jo gaidas mums raksta, esot dzirdējis arī kāds dermatologs, ka, diemžēl, nu, tie pretsauļošanas krēmi kaut kādā veidā varot izraisīt arī vēzis drusku citādāku. Skatos, jā, izpētīju jau pirms šī raidījuma pāris rakstus. Nu, tur ir divas nekaitīgas vielas, kas ir iekšā, viens no tiem ir cinka oksīds, ja nemaldos, un tālāk sāks milzīgs garš uzskaitījums, nu, piemēram, avobenzīns, cinoksāts, dioksīnbenzons, ensulizols, homosalāts, maradimāts, tinoksāts, oktisalāts, oktokrilēns un tā tālāk, kas faktiski visas ir vai neizpētīts, vai ar zināmā mērā jau gandrīz pierādītu, teiksim, onkoloģiskām sekām. Ko darīsim?
Es ļoti gribētu kaut man blakus šobrīd sēdēt farmaceits un varētu atbildēt par katru no šīm sastāvdaļām atsevišķi un paskaidrot.
Ja to ir federālais, tad Amerikas tā valsts federālais, tas pārtikas veterinārais dienas.
Jā, un tieši tāpat arī Eiropas zāļu aģentūra ir tā, kas nosaka, kuras vielas var tikt iekļautas dažādās kosmētiskās un arī ikdienas saimniecības precēs, kuras mēs varam izmantot, kas būtu droši, kas nozīmē, ka pat ja šīs vielas, piemēram, kaut kādos sarakstos uzrādās kā kancerogēnas, ļoti liela nozīme ir devai. Tā ir galveno kārtu lielākā kļūda, kas tiek traktēta, pasniegt kā maldus informāciju, Piemēram, lai mēs varētu uzņemt, lai šī viela kļūtu kancerogēna, mums viņa būtu jāuzņem, tur, piemēram, nezinu, tonna vai tam līdzīgi, ko mēs neuzņemam, jo viņi tik un tā tiek izvadīti no organizma.
Tona cik ilgā laikā?
Vienā
reizē.
Kamēr viņi tiek izvadīti, nu, tas katrai šim te ķīmiskajam savienojumam ir savs pušsabrukšanas periods, aha, kurā tas tiek izvadīts no mūsu organizma.
Jā.
Tās, kas uzkrājās un, piemēram, var ietekmēt mūsu hormonālo sistēmu, tās jau vairs netiek iekļautas iekšā. Un tas par to vēža risku, ka mums krēmi izraisa augstāku risku, kā saules, nu, tā, tieši saules stari. Šis ir mīts, kas nāk līdzi no 90. gadiem, kad tika, nu, 80. beigas, kad tika izgatavota saules aizsargu krēma, un viņa tika pasludināta kā panaceja, ka tā ir, nu, reku, uzklājot vienreiz dienā šo krēmu, mēs esam pasargāti no ultravioletā starojuma. Nē, tikai pēc tam saprata to, diemžēl, ka mums šis krēms ir jāuzklāj atkārtoti. Ja mēs to varam iedomāt, ir tātad šie ķīmiskie filtri, kuri uzsūcās, kas absorbē ultravioletā starojumu, un ir fizikālie filtri, kas darbojas kā spogulītes. Uzklājot uz ādas, viņi vienkārši atstaro saules ultravioletā starojumu. Tie ķīmiskie filtri, nonākot fizikālais filtrs, viens pats nespēja nodrošināt tādu aizsardzību, tā kā mums būtu nepieciešams. Ja mēs izmantojam to kombināciju ķīmiskais filtrs plus fizikālais, tas ķīmiskais filtrs nonākot tādā, man ļoti patīk salīdzinājums ar švammīti, trauku švammīte. Mēs, piemēram, mēs viņai lejam, mēs mēģinām saslaucīt kaut kādu peļķi, mēs kaut kādu apjomu mēs varam saslaucīt, un tajā brīdī viņa ir pilna, un viņai sāk tecēt no viņas, un mums viņa ir jāizspiež, un jā, atkal mēs sākam darbīt no jauna.
Un ādi ir tas švamīt, ja?
Nē, tas krēms ir tā švamīt.
Ah.
Tas krēms, viņam ir kaut kāds potenciāls, cik daudz ultravioletā starojuma viņš var uzkrāt. Tajā brīdī pēc tam divām stundām, tad, kad šis te potenciāls ir sasniegts, viss viņš vairs nestrādā, tāpēc mums viņš jāuzliek ir atkārtoti, tādā veidā mēs pievienojam, uzliekam atkal jaunu švammīti, kas atkal turpinās absorbēt to ultravioleto starojumu.
Nu, bet tad tur tā tonna var saskriet diezgan ātri, ne?
Nē. Tas bija piemērs.
Jo Austrālijā tur ir tas, nu, kad tu eji no mājas ārā, viņam stāv tāds milzīgs pots. Ar šo krēmu, un kā jau nāc, burtiski ar roku, hops, nozēdies tā pamatīgi, un tā viņi iet ārā.
Jā, bet arī Austrālijā, es atļaušos, man tas ir palicis atmiņā kā tāds piemērs, pirmkārt, man, tad, kad es mūzikas menedžmentā strādāju, un mūziķi bija aizbraukuši uz Austrāliju, ko viņi darīja, pirmais, kā nonāca pludmalē, ģērbās pliki, un skrēja tur pa to pludmalu, un tie austrālieši, viņi vispār nesaprata, kas tas tāds ir, viņi tā kā, viņiem tas, viņi tieši otrādi, viņi pludmalē apģērbjās, nevis noģērbjās, bet mēs katru gadu skatāmies arī kaut kādu citu valstu melanomas kampaņas, un Austrālijā bija brīnišķīgs piemērs, kas atkal izklausās jocīgi, bet manuprāt ļoti tāds atmiņā paliekošs, bija dažādi cilvēki nofotografēti ar melanomas jau tādu vēsturu spēcīgu, un bija vīrietis, kur viņa ķermenis viss caur bija klāts mazās rētās. Nu, simtiem rētu, tad tās ir, tie ir mazi kaut kādi veidojumi, kas viņam turpina atgriezties visu laiku.
Un tie tiek ņemt ārā.
Jā, un viņš jau ir vīrietis gados, viņam ir kaut kādi, jau izskatās 70, 80 gadi jau tāds, un tas smaidīgs, bet viņš viss ir klāts vienās rētās, un tad man šķiet... Jā, tas ir kaut kas, par ko padomāt, vai tiešām tas saules aizsargkrēms ir tik ļoti kaitīgs, un tad man vienmēr gribas pajautāt mazāk vīriešiem, vairāk dāmām, tad ja mēs tik ļoti dedzīgi tā kā turamies pretī tiem saules aizsargkrēmiem, vai tās dāmas ir paskatījušās, kāds sastāvs ir tiem lūpspīdumiem, ko viņas lieto un apēd, un citiem krēmiem un tušām. Un...
Arī dažas labas lietiņas būs, jā,
tieši,
ko labāk neēst.
Tieši tā.
Noslēgumā šajā gadā jūs pievērsāt uzmanību arī kaut kādai lāzeru ķirurģijai vai lāzeru kaut kādai terapijai. Kas tur īsti notiek? Tās liels acis ir.
Jā, es domāju, ka
tas... Esot ne tikai, kas nav oficiāli reģistrēts kā medicīnas, teiksim, manipulācijas, bet esot kaut kādu lāzeru, kas nezinu, ko dara ādai, un līdz ar to nav īsti skaidrs, kas šajā tirgu darbojas un kāda ir tā, nu, teiksim, tas efekts uz tālāko ādas vēža potenciālu attīstību.
Es pieļauju, ka runa ir par to, ka mums tirgus palielinās ar dažādām klīnikām un pašu skaistumkopšanas saloniem, kas piedāvā dažādus lāzeru iekārtas dažādu ādas problēmu risināšanā, un diemžēl šīs iekārtas nav Eiropas apstiprinātas, vai arī tās ir kaut kā nelegāli ievestas, viņas ir nedrošas, respektīvi. Un piedāvājot dempingojot normāli tirgus cenu šīm te procedūrām, protams, ka ir kaut kāda cilvēku daļa, kas labprāt izvēlās šos te nepārbaudītos un arī ne vai ārzniecības personas veiktos pakalpojumus. Līdz ar to mēs nevaram teikt, ka tie ir droši pakalpojumi. Es pieļauju, ka varētu būt par šo runu, nu, ka mēs vienkārši nezinām, ko tas var izraisīt.
Vienmēr sakot, tur vajadzīga labāka regulācija un saprast īsti, kas, ko notiek.
Vienkāršiem vārdiem, varbūt sakot tiem, kas domā, kas tas tāds ir, ja kāds no jums nokļūst pie dermatologa un dermatologs jums piedāvā kādu no tiem kaut cik aizdomīgiem vai jums aizdomīgiem veidojumiem noņemt ar jebkādu lāzeru iekārtu, tad laipni atsakieties.
Tālūk, jā, pavisam vienkārši. Šodien beidzām daudz punktus, protams, mēs atgriezīsimies agravē vēl arī pie šīs faktiski kādas vēža tematikas, jo turpināsim izglītot arī mūsu sabiedrību. Jā. Šodien saku paldies Sondrai Zaļupēji, biedrības soli priekšā melanomai dibinātājai un dermatoloģijai Andai Apinē par sarunu. Paldies, dāmas! Rīt mēs par piedzīvojumu tādu... Nezinu, kā nu mēs sauksim terapiju. Nu, iespējams, jā, tas nav gluži pārgājiens, bet kaut kas vairāk. Nu, tad to visu noskaidrosim, kā tas strādā, vai tieši otrādi varbūt arī nestrādā nemaz raidījumā, kā labāk dzīvot, bet jau trešdien jauka diena visiem. Un sauļojamies ļoti prātīgi. Atā!